Buat kalian pecinta lari di trail, kalian pasti udah gak asing lagi dengan narasumber kita kali ini. Hari ini, Runhood On Air akan ngobrol-ngobrol dengan Ahmad Nizar, seorang avid trail runner, maratoner, dan sekaligus kapten dari komunitas lari di Malang, Run Malang Run. Nizar pada awal Mei nanti akan berlaga di Kompas Tambora Challenge Lintas Sumbawa 320 kilo. Nizar nanti akan sharing tentang gimana sih running scene di Malang, lalu gimana dia ngebalancein trail dan road running, serta persiapan dia untuk ikut Kompas Tambora Challenge 2019. So, stay tuned.
You are listening to Runhood Track Talk.
Selamat datang di Runhood Track Talk, podcast channel dari Runhood yang akan ngebahas semua topik seru di dunia lari Indonesia. Dengan gua, Adistra Bimo, yang bakal jadi host kalian di podcast channel ini. Oke, selamat malam, Zar.
Oke, malam, Riz.
Sekarang kita live di Malang. Yeah. Ini pertama, ini kedua kalinya Runhood di Malang.
Iya, kedua kali.
Yang pertama kita di Running Connect.
Iya, Running Connect 2016, kalau salah.
Apa kabar, Zar?
Baik, alhamdulillah.
Oke, Zar. Mungkin banyak dari pendengar Runhood yang berada di luar Malang. Lo sebagai kapten Run Malang Run atau lo sebagai pelari di Malang, boleh ceritain sedikit gak sih gimana sih running scene di Malang?
Oke, menurutku running scene di Malang bisa dibilang berkembang pesat banget. Dari pertama aku join di komunitas itu sekitar tahun 2015 akhir sampai sekarang 2019 udah 4 tahun sih. Itu udah berkembang banget. Dari dulu awalnya masih ada kita aja Run Malang Run, sekarang kalau dihitung-hitung udah lebih dari 10 running crew di sini. Dari yang dia urban base, terus corporate base, sampai yang university base. Jadi, wow, udah lumayan besar banget peminatnya.
Nah, kalau trail running gimana? Trail running antusias?
Kalau trail running sendiri, gimana ya? Menurutku kalau secara geografis, Malang tuh salah satu yang terbaik, selain Bandung. Karena kenapa? Kita di sini banyak banget gunung. Kita mau bikin Seven Summit seminggu aja bisa. Saking, akses untuk ke tempat-tempat latihan atau gunung-gunung yang ada di sini tuh benar-benar gampang banget. Bahkan kita bangun tidur 30 menit udah nyampe di gunung.
Nah, kalau lo sendiri, lo tadi bilang kan kalau Malang itu favorit banget untuk trail running. Nah, kalau lo sendiri favorit gunung yang biasa lo lariin tuh di mana?
Favorit? Mungkin semua orang sih di Malang, pasti bakal jawab Bromo atau enggak Semeru.
Kalau misalnya kita nih, pendatang dari luar kota Malang, terus cuma punya satu hari di Malang, tempat apa sih yang lo bakal kasih rekomendasiin ke kita?
Satu hari di Malang itu bisa buat untuk beberapa destinasi. Kenapa? Sebenarnya area kota Malang sendiri sebenarnya enggak gede-gede banget. Kita sehari bikin untuk jalan ke beberapa destinasi itu masih bisa. Jadi mungkin kalau dari daerah kota nih buat lari aja kita bisa ke daerah Ijen atau bagian daerah Rampal. Atau yang paling baru itu ada destinasi namanya Kampung Warna-Warni, pernah nggak?
Apa itu namanya?
Namanya Jodipan, Kampung Jodipan. Jadi dia tuh satu kampung isinya rumahnya warna-warni banget. Dari atas tuh oke banget dan emang kebanyakan orang datang dari luar kota main ke Malang. Banyak sih main ke sana. Dan tempatnya juga terjangkau, dekat sama stasiun.
Dan di tengah kota juga ya?
Tengah kota juga.
Oke. Nah, tadi kan lo bilang running scene di Malang tuh berkembang pesat.
Iya. Yeah.
Nah, untuk race-nya sendiri gimana Zar perkembangannya?
Kalau ngomongin race di Malang sebenarnya kita punya sesuatu yang benar-benar bisa kita banggain. Kenapa? Karena Malang Marathon kita udah punya dari dulu banget, dari sekitar tahun 80-90 ya. Tapi emang waktu itu running gak se-happening sekarang. Dan emang waktu dulu cuma untuk beberapa orang aja, dalam tanda kutip atlet.
Oke. Lalu ada yang mau cerita lagi gak tentang running sini Malang?
Oh, mungkin dari race ya?
Boleh, boleh.
Oke, dari race. Dari dulu kan sempat ada Malang Marathon nih. Sampai akhirnya, terakhir tahun 2014. 2014 itu sempat mandek, emang benar-benar gak ada race. Dan setelah itu bisa dibilang kita yang komunitas pertama di Malang dari RMR ini kita yang pertama bikin race di Malang. Itu ada namanya RMR Dash. RMR Dash, di situ kita bikin beberapa race juga di Malang sampai akhirnya muncul beberapa komunitas dan komunitas tersebut juga apa ya kayak wah ini dari RMR bisa nih, masa kita gak bisa. Seenggaknya mungkin bisa dibilang kita jadi role model kalau di Malang. Tapi sampai yang terbaru nih Malang Marathon muncul lagi tahun lalu. Walaupun emang gak ada kategori 42, seenggaknya masih ada lah half marathon. Dan emang tanggapan dari orang-orang oke banget sih.
Berarti namanya harusnya Malang Half Marathon.
Malang
ya?
Half Marathon harusnya.
Oke. Okay. Nah, lalu kalau misalnya di Malang menurut kamu antar komunitasnya itu apakah saling membangunkah atau gimana? Apa kompetitifkah?
Kalau kita di Malang sih kita ada namanya Kolamara. Kolamara itu komunitas lari Malang Raya. Jadi di situ kita kumpul semua nih. Sebalang raya dari RMR, ada RGO, BRC, Batu Runners sampai wah itu banyak banget sampai gak hafal. Itu kita ada kayak tiap bulan atau tiap seminggu sekali tuh ada kayak gathering, kumpul lari bareng. Nah, dari situ kan yang dari awalnya wah ini ada komunitas baru nih, itu gak ada kalau di sini. Benar-benar rukun banget malah. Dan malah munculnya si Malang Marathon ini dari kita sendiri, dari Kolamara. Di teman-teman komunitas Semalang Raya yang benar-benar bisa ngidupin si Malang Half Marathon ini.
Jadi bisa dibilang perkumpulan dari komunitas lari di Malang ini benar-benar positif ya?
Iya, positif.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua. Zar, gue pertama kali ketemu lo mungkin bisa dibilang di Bali Marathon. Mungkin beberapa tahun lalu.
Beberapa tahun lalu.
Nah, sekarang kan gue melihat lo lebih banyak lari di trail ya?
Trail, iya.
Nah, itu lo bisa ceritain gak kenapa lo shifting dari yang kebanyakan road running, sekarang malah jadi trail running?
Trail running, oke. Okay. Dulu sejarahnya emang dari awal kan fokusnya di road nih. Pas awal banget di komunitas muncul, terus kumpul sama teman-teman. Ternyata di Malang nih oke loh, tempat larinya gini-gini. Terus baru situ aku dapat kayak referensi knowledge, oh ternyata namanya trail running, udah dikenalin. Dan kebetulan waktu itu awal pertama kali ikut race trail di BTS 2016 itu aku turun di 30K waktu itu. Nah, setelah persiapan itu benar-benar dibantu banget dari teman-teman komunitas kayak trail tuh kayak gini loh, latihannya kayak gini. Dan kenapa aku bisa berkembang pesat banget itu karena emang dari geografis, dari orang-orangnya di sini emang udah benar-benar menunjang banget untuk trail running.
Dan Malang tempat yang tepat untuk latihan trail running.
Yes,
ya?
Benar banget.
Oke. Lo bisa ceritain sedikit gak sih? Lo punya pengalaman paling berkesan race itu apa?
Kalau sampai sekarang sih BTS 2016 30K. Karena waktu itu benar-benar pertama kali ikut race trail. Dan di start line itu benar-benar gak ada orang yang say hi sama sekali. Emang benar-benar ya udah. Ini siapa juga, benar-benar wah, itu parah banget sih. Sampai akhirnya waktu itu kebetulan dapat podium 1 dan seneng banget waktu itu bisa ketemu sama orang-orang yang bisa dibilang hebat sih. Benar-benar wah, bisa ngasih masukan kayak kamu bisa loh gini, benar-benar dapat input info yang banyak banget dari situ. Nah, dari situ aku bisa berkembang nih. Kayak oh, ternyata banyak ya variabel yang bisa aku pelajarin, bisa aku terapin dari orang-orang tersebut.
Waktu itu kalau boleh tahu catatan waktunya berapa, Zar?
3 jam 40 kalau gak salah.
Lalu, ngomongin tentang BTS nih. Kalau misalnya bisa disebutin faktor utama kenapa BTS itu menjadi yang sangat berkesan untuk lo, itu apa aja?
Oke, pertama mungkin karena tipenya yang rolling ya, gak vertikal banget. Terus kedua, BTS itu aku dulu jarang banget main ke gunung dan BTS itu Bromo Tengger Semeru itu salah satu gunung yang baru aku datengin waktu pas race. Jadi kayak pas lari bener-bener wow, ini keren banget.
Oke. Nah, kalau misalnya training ala Nizar itu gimana kesehariannya?
Kalau masalah training aku mix nih antara road sama trail. Gak harus orang yang pengen turun di trail kayak mengesampingkan kayak porsi-porsi latihan di road atau track. itu malah harusnya digabung. Ini kayak speed session atau ya nggak mungkin kita latihan di trail terus kita harus ada kayak ukuran kita harus latihan gimana gimana. Menurutku harus di balance sih antara lead sama trail.
Oke Zar, di awal Mei nanti kan lo bakal ikut Kompas Tambora Challenge 2019. Yeah. Itu lo akan lari sejauh 320 kilo. Sebelum kita ngobrolin persiapan lo untuk ikut Kompas Tambora Challenge 2019, gue pengen tahu dulu, kita mungkin pengen tahu dulu, kenapa sih lo pengen ikut acara ini yang sangat-sangat ganas mereka bilang ya?
Oke, sebenarnya kalau pengen ikut Tambora itu udah dari tahun lalu, dari tahun 2016 sebenarnya. Cuman kan aku pikir, wah baru pertama kali join lari, masa mau langsung 320 langsung lari jauh, wah kayaknya butuh waktu deh. Nah dari situ aku benar-benar bikin timeline nih, kira-kira kapan sih waktu ideal aku bisa turun di Tambora ini, 2016, 17, 18, wah 19 nih kayaknya secara simulasi aku pikir, wah ini paling ideal nih turun. Tapi kalau untuk persiapan udah dari tahun lalu, tahun 2018 tuh hampir aja aku ikut, cuman waktu itu karena emang ada kegiatan lain, ada acara keluarga waktu itu, jadi ya udah pending, masih ada tahun depan lah, akhirnya kesampaian lah tahun ini baru bisa join.
Nah tadi kan kamu bilang dari 2016 sampai 2019 kan persiapan. Yeah. Nah dari 2016 sampai 2019 itu kamu menjadikan lomba-lomba yang lain itu sebagai persiapankah atau bagaimana?
Yes, benar banget. Sebenarnya kalau teman-teman ngikutin race apa yang aku ikutin, baru kelihatan BTS. Misal dari BTS nih, BTS 2016 30, BTS 2017 70, dan tahun lalu 102. Jadi kayak, dan kebetulan waktu tahun lalu ini aku jadiin BTS 102 kilo ini jadiin kayak syarat kualifikasi buat ikutan Tambora. Jadi benar-benar pas lah.
Berarti kamu dari 30,
70,
102, 102, lalu sekarang nah, gak tahu naiknya nih. Langsung 320 kilo.
Turun
gak
ya?
Oke. Okay. Nah, 320 kilo itu kan, ya kita semua tahu lah, itu bukan jarak yang pendek. Gimana sih persiapan kamu untuk survive di race terganas di Asia Tenggara ini? Ada persiapan khusus kah atau mungkin strategi khusus?
Sorry, aku revisi dulu ya.
Yeah.
Bukan 320 tapi relay.
Oh iya, sorry relay. Kamu relay.
Oke, okay. Kalau untuk persiapan sih selama ini udah cari info nih pertama. Paling pertama banget aku cari info dari teman-teman yang udah pernah join. Itu gimana sih? Terus tracknya kayak gimana sih? Jadi info-info itu aku kumpulin dulu nih. Udah ada, baru aku bikin program latihan. Dan sebenarnya kalau ngomongin program latihan udah aku jalanin dari tahun lalu. Cuman secara efektif dari awal tahun, dari tahun 2019 awal di bulan Januari. Jadi sekitar Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lah efektif. Cuman ya dari situ aku udah dapat info kira-kira program latihan yang benar tuh gimana sih? Terus faktor-faktor apa aja? Nah, yang aku dapat info nih selama ini emang faktor cuaca. Cuaca yang ekstrem banget itu yang menurut orang-orang wah itu benar-benar jadi faktor penentu. Itu pertama. Kedua, gimana caranya kita ngatur istirahat. Ketiga sama manajemen nutrisi. Dari situ aku benar-benar cari info. Dan secara di sini kan aku otodidak nih. Cuman balik lagi, untung ada teman-teman komunitas ini yang benar-benar bisa bantu. Kayak ini buat nutrisi ini okenya gimana sih? Kira-kira apa yang dipersiapin? Nah itu, balik lagi komunitas itu fungsinya emang benar-benar buat ngebantu kita buat improve lebih lagi.
Kamu sempet gali-gali informasi gak dari peserta tahun lalu?
Ya, salah satunya Mbak Eni sih. Itu kayak hampir tiap bulan, Mbak ini benar gak ya? Ini bisa gak ya?
Eni Rosita ya?
Eni Rosita.
Terus ada yang mau kamu ceritain lagi gak kira-kira, Zar? Untuk masalah Tambora gitu. Ada cerita khusus kah?
Kalau Tambora sih mungkin ini race pertama aku di Tambora tahun ini dan kebetulan juga pertama kali aku ke Sumbawa. Ya mungkin yang bikin excited sebenarnya bukan larinya sih. Kayak wah pemandangannya gimana? Dari cerita orang-orang kan wah pemandangan di sana tuh bagus banget. Kayak kalian lari kayak wah udah mewah lah. Kalau orang-orang bilang jalan-jalan di Sumbawa, ya udah ini aku jalan-jalan beneran pakai kaki.
Sambil lari ya.
Sambil lari.
Oke. Boleh dong. Langsung aja nanya.
Gue nanya beberapa pelari yang lain ya, join di Tambora, ada yang penasaran, ada yang pengen ambisinya milestone, kayak dia kemarin udah sempat 160, ya masa tahun ini gue gak bisa, gitu. Itu kan berarti kan ego ya, pemain ambisi. Nah, lo sendiri apa?
Pertama sih emang penasaran banget, kayak lari sejauh ini gimana sih rasanya? Cuman selama ini sih lari di ultra tuh emang bener-bener bikin aku enjoy. Kayak kalau orang-orang mikir tersiksa, aku masih belum nemuin bagian tersiksanya tuh di mana sih sebenarnya. Ya sakit sih, cuman enjoy. Dan kalau ngomong targetnya apa, pasti semua orang pengen menang lah. Menurutku itu.
Berarti tahun ini target seorang Ahmad Nizar adalah menang di kategori relay.
Relay.
Nice. Ada pertanyaan lagi? Jihas mungkin? Jihas mau nanya, Zaz? Apa?
Dia udah tahu semua.
Udah tahu semua. Di, mau nanya lagi?
Apa-apa?
Kan dengan lo udah nanya sama Mbak Eni, yakin banget pasti lo udah kasih kisi-kisinya banyak. Ya, kira-kira dengan lo ngelihat, lo pasti udah bisa lihat dengan kemarin diumumin siapa aja peserta relaynya. Yang paling kira-kira nih dari kemampuan, mungkin pengalaman, yang jadi saingan terberat untuk Tambora Challenge itu pasangan siapa dengan siapa?
Kebetulan kan tahun ini relay nih bareng Mas Margono dari Cirebon Runners. Dan emang dari kita berdua bilang, wah ini saingan paling apa ya, paling diunggulin pasti si Jumardi sama Okta. Udah gak ada nama lain sih yang bakal
Terlebih lagi dengan Okta tahun lalu udah mencicipi
Tambora
Challenge ya.
Udah berpengalaman. Dan sedangkan aku sama Margona juga baru pertama kali dan emang sama-sama penasaran.
Oke, okay. Cool.
Benar banget.
Nah, kayak Mas William aja itu enggak pernah nyangka dia akan menang. Karena ada banyak titik di mana dia bilang dia sempat mikir ini kayak enggak mungkin, tapi ternyata mungkin. Ketika dia mikir ya udah yang penting pakai hati aja. Dinikmatin aja pemandangannya, enggak usah mikirin menangnya.
Yes.
Nah, kira-kira kamu sendiri pasti udah banyak masukan dari Mbak Eni dari etapa. Jadi ada dua etapa ini kan ya, ada yang keempat relay. Jadi 160 sama 160. 160 pertama kan kamu udah tahu kayak apa.
Yes, flat. Nah,
tapi kan flatnya juga bukan berarti kamu akan berterusan. Nah itu kira-kira sejauh mana sih komunikasi kamu sama pasangan relaynya? Apa yang akan kamu lakukan misalnya tiba-tiba memang tidak sesuai seperti yang kamu harapkan ketika kamu mempersiapkan mau Tambora? Karena kita nggak tahu cuacanya seperti apa. Kamu juga nggak tahu nanti kondisi mental kamu di sana kayak apa, di mana jalanannya tuh lurusnya tuh lurus banget, panjang, nggak ada ujungnya.
Emang sih, menurutku Tambora ini fisik oke lah pasti. Cuman emang yang main pasti mental game, bener-bener mental. Kedua emang harus lari pakai hati. Seenggaknya aku mungkin berangkat nih dengan ambisiku yang segede ini, cuman tetap harus enjoy. Balik lagi, lari. Kenapa lu lari? Karena enjoy, ya udah, enjoy aja.
Oke, okay. Ada yang bilang running is a mind game. Yes. Kalau misalnya ada ngomong 320 kilo, of course, running is a mind game. Gimana caranya lo ngedistract pikiran lo untuk misalnya, aduh udahlah, gue pengen quit nih. Gimana caranya lo ngedistract pikiran lo?
Kalau aku sih selama ini satu, selalu inget masa-masa latihan. Itu benar-benar udah sampai sejauh ini loh. Masa mau berhenti? Ini info aja ya. BT 102 kemarin tuh harusnya aku gak start. Harusnya. waktu itu aku kemarin cedera di ankle dan benar-benar wah dari udah dari fisio juga udah rekomend nggak bisa mas, udah nggak bisa start. Cuman dari situ aku pasti bisa kok, caranya pasti bisa, pasti bisa. Dan waktu start emang masih berasa sakit banget. Waktu itu aku udah beraniin start. Nah di pas awal-awal kilometer tuh aku udah mikir, ini enaknya DNF di gimana ya? Kayaknya DNF di Rakum oke nih sambil ngeliatin Ranukumbolo, iya kan? Cuman kalau aku pikir sampai di Ranukumbolo aku mikir, wah kok bisa sih masih bisa bertahan, masih bisa enjoy. Wah ternyata ya udah lanjutin. Sampai akhirnya di Bromo waktu itu. Kebetulan waktu itu aku ketemu sama si Lauren Tufi. Si Lauren Tufi juga besok dia ikut di kategori full. Si Bule Prancis itu dia bilang, wah ini benar-benar mental sih. Waktu itu ketemu di kilometer 50 di Kawah Bromo, sama-sama melipir Kawah Bromo itu dia bilang, wah ini benar-benar mental. Dan waktu itu dia bilang, aku berhenti deh. Aku berhenti. Terus sempat kepikiran sih, wah ini ikut aja deh kayaknya. Kayak, wah tapi tetap selalu ingat apa yang udah kita lakuin buat ikut race. Dari latihan-latihan yang udah dilakuin. Itu sih kuncinya.
Nah, pendengar Ranhut on air ini pasti juga penasaran. Apa sih yang ada di pikiran seorang ultramaratoner ketika dia mungkin udah di kilometer 100 lebih? Apakah dia berbicara dengan diri dia sendiri, ataukah mungkin memaki-maki, ataukah mungkin nyanyi-nyanyi di dalam pikiran mereka sendiri? Kalau misalnya Nizar, apa sih yang ada di kepala lo?
Wow, itu banyak sih. Kayak itu udah lari jauh banget. Wah, ini terakhir deh, terakhir, pasti terakhir. Gak bakal lari lagi. Tapi udah finish, pasti nyariin. Ini ntar lagi ada race apa ya kira-kira? Itu kayaknya gak bakal ini deh, gak bakal berhenti. Kan kalau diomong gimana rasanya, pasti wah itu udah gak tahu nyebut apa aja. Udah semua udah wah gimana caranya bisa survive. Okay. Bener udah wah udah mentok banget.
Okay, Zar. Thank you banget. Topik ketiga udah selesai. Sekarang mungkin sedikit ngebahas tentang balik lagi ke trail running kali ya. Kalau kamu sendiri lebih suka mana? Trail running atau road running? Of course kan kalau misalnya ultramarathon, sorry. Kalau kamu sendiri lebih suka ultramarathon kah atau maraton? Karena kan itu trainingnya punya masa yang berbeda. Kalau misalnya maraton menggabungkan endurance dengan speed.
Yes.
Kalau ultramarathon mungkin lebih endurance dengan mental bahkan. Kalau kamu sendiri pendapat kamu gimana?
Kalau aku suruh milih sih milih ultra marathon. Karena di situ akan ada banyak variabel yang berpengaruh. Benar-benar banyak banget. Gak cuma mental, gak cuma fisik. Itu pasti.
Okay, thank you Nizar. Sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih udah datang di episode pertama Ranhut on Air ini. Dan terima kasih juga untuk kalian udah ngedengerin episode ini sampai habis. Ranhut on Air akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik yang pasti gak kalah seru. Makanya jangan lupa subscribe channel Ranhut on Air di Spotify dan iTunes. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari dunia lari di Indonesia. Dengan gue, Adi Srabimo di sini. See you on the next episode of Ranhut on Air. Ranhut Track Talk.